nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot dita e pare majt kushtuar zojës e bekuar Benedikti 16 duke vizituar shejtrorën e zojës e bekuar të dashurisë sinore në Rom, ku tha ruzarën shejte, kujtoi viktimat e sejte se kaluar në Nasirite Irakut dhe u lut që bota të çlirohet nga luftrat e nga terrorizmi. Papa përsëriti me forcë ftesën enciklikës së tij, Zoti është dashuri. Ta jetojmë dashurin e kështu të bëjmë të hyjë drita e hyjit në botë, nënvizoi Papa Ratzinger. Kështu pra, ati shej deshi ta filloi muajin kushtuar zojes ruzare, muajin maj. E nuk është hera parë që shkon në këtë shejtrore te për të dashur për Romaket. Ka shkuar shumë herë si shtektar kur ishte kardinal, nërse tani u kthye përsëri kësaj radhe si papë.
Ati shenjt arritin shejtrore me helikopter rreth orës 17:15 e pritën kardinali Camillo Ruini, i peshëve ndihmësi i zonës jugore romake, imzot Paolo Schiavo, rektori imzot Pasquale Sila dhe dy familjet rregulltare, bijt dhe bijet e zojës së dashurisë hyjnore, të ngarkuara për kujdesin mbarëtor të shejtrores. Pak pas arritjes në shejtrorën e vjetër, papa ju priu rozarës shenjte në përfundim cilës përshëndeti besimtarët e mbledhur me shumicë rreth tij, duke konsideruar një ngushëllim të posaçëm praninë në këtë vend e duke theksuar se venosi ta bëj këtë vizitë në kujtim të paraardhësit të tij të dashur, Gjon Paul II, i cili e vizitoi për herë të parë këtë shejtrore para 27 vjetësh, ditën e parë të muajit maj 1979.
Me pas, Papa Benedikti 16 u ndal tek përfytyrimet që shoqëruan misterit e galdimit në sa thuhe ruzarja shejte, që nga fillimit e shelbimit, pra nga zënja e Jezu Krishtit për vërtytë të shpirtit shejt në kraharorën e Virgjës Mari, tek gjetja e Krishtit në tempull të Jeruzalemit. Me pas, kujtoj fjalët e Engjit të Zotit, të fali Mari, hir plot të Zoti është me ty, e edhe shprehjet me të cilat shën Elizabeta e priti Virgjërën, që kishte shkuar të ndimonte. Bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tënd i Jezusi. Kundruam, tha papa, fen plot bindje të Maris, që lëshon veten plotësisht në duar të Zotit. E ndjem veten si barin pranë Krishtit fëmijë në grasht dhe njohem e adhuruam në të birin amshuar të hyjit, që për dashuri u bë vllau ynë dhe shëlbusi ynë i vetëm.
Kështu me radhë, papa përshkoi skenat e medituara gjatë misterëve të galdimit e nënvijim u ndal tek titulli i dashurisë hyjnore me cilin nderohet zoja në këtë shejtrore. Ky titull, shpjegoi papa, vë plotësisht në dukje e lidhjen e Marisë me shpirtin shejt që nga fillimi i jetës. Që në zënjën e saj, tha Benedikti 16, shpirti shenjt, dashuria mshuar e atit dhe e birit, zuri vend në të dhe rujti nga gjdo hije mkati e pastaj i njëti shpirt bëri që nga kraharori saj të linte biri hyjit. Kështu në jetën e Virgjës Mari, u përmbush plotësisht fjala saj, ja, jam shërptoria të nëzot.
Në vazhdim, papa Benedikti 16 kujtoj se gjatë muajt maj, shtohet numri i shtektarve që vizitojnë shejtrorën, ashtu si shtohet në të gjitha shejtroret mariane të shpërndara në botë dhe theksoj. Nga kjo shejtrore e dashurisë hyjnore afër Romës, presim ndihmë e mbështetje shpirtërore për diocezin e Romës, për të gjithë ata që i shërbejnë, për familjet, për thirrjet meshtarake, për të varfrit, për fëmijët e pleqt dhe për të gjithë kombin italian. Duke kujtuar ndjetin që patën bërë Romaket me 4 qëshor të vitit 1944, kur ju lutën zojës e bekuar ta shpeton të Romen nga të merët e luftis e ajo u adëgjoj lutjen, papa i ftoi besimtarët për një njëtë të ri, për një qëllim të ri, për të qortuar e për të përmirësuar sjelljen morale, për t'i përngjarë më shumë Jezusit, duke pasur parasysh se edhe sot ndjehet fuqimisht nevoja për t'u penduar para Zotit, Zotit dashuri, që bota të lirohet nga luftrat dhe nga terrorizmi. E këtë nënvizoi papa, na kujtojnë viktimat, si kur janë ushtarët që kanë rënë të entin e kaluar në Nasiri në Irak, të cilit ja besojmë ndërmjetësisë së Maris, mbretreshës së paqes.
Nga shetrorja e dashurisë hynore, Benedikti 16 përsriti me forcë ftesën e bërë në enciklikën e ti Deus Caritas Est. Ta jetojmë dashurin e kështu të bëjmë të hyjë drita e hyjit në botë. Më pas, Benedikti 16 vizitoj privatisht shetrorën e re që u përrua nga John Paul II në prag të vitit shenjë 2000 për të këthyër në Vatikan rrethorës 19. John Paul II e ka vizituar 3 herë shetrorën e dashurisë hynore. Me një maj 1979, kur krezmoj një grup fëmish të famulis, me 7 qeshor 1987 për të hapur vitin jerëzakonshëm Marian në kuadrin e jubileut të madh 2000-shit dhe me 4 korrik 1999 për shugurimin e shetrorës së re.
Historia e kësaj shetrore e kushtuar zojës e bekuar afër Romës lidhet me një mrekulli që i ndodhi një kalimtari, ndoshta ndonjë shtektari që ishte nisur të vizitonte bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan.
Fin dal 1740, quando un pellegrino passando da queste parti fu assalito dai cani dei pastori.
Ishte viti 1740. Shtektari kishte humbur rrugën në fushën rreth Castel di Leva, që të ngjallte frikë e pasiguri. Papritmas u sulmuan nga një lukuni qenësht të egër. Atë qast mbi pirgun e një kështjele fare pran venit ku ndodhej pa figurën e Virgjërës Mari me Krishtin fëmi e mbi kokën e tyre një plumb simboli shpirtit shejt, papra dashurin hynore. Ju lut me zemër me fe, zojes që të shpetonte, se kishte kryer ende uratën kur vreti se qent u ndaluan papritmas, sikur dikush tu kishte dhe një urdhër misterios të ndaleshin.
Që nga ky qast, fama e mrekullis e para një vargu të gjantët paprer, u përhap me shpejtësi e aty nisën të vinin shtektar të panumërt ditën e natën. Ata nisën të athrisnin virgjërën me titullin Zoja e dashurisë hynore, që shpalla mësinë e saj për virtyt shpirtit shenjt. Shejtrorja e vjetër u ndërtua në vitin 1744 sipas projektit të arkitektit napoletan Filip Raguzini për të vendosur aty figurën e mrekullueshme dhe u shugurua gjatë vitit shenjt 1750 pikërisht më 31 maj nga kardinali Carlo Rezzonico, papa i ardhshëm Klementi 13.
Gjatë dy shekujve që pasuan, devocioni i romakëve për zojën e dashurisë hynore u bë gjithnjë më i flakt aqsa gjatë luftës së dytë botërore, ja besuan mbrojtjes së saj qiellore qytetin e amshuar, që rrezikohej të bëhej rrafsh me tokë nga bombardimet e nisura në lagjen e Shën Lorencit. Duke ju përgjigjur thirrjes së papës së Piut 12, besimtarët e romak u mblodhën me 4 qershor të vitit 1944 në kishën romake të Shën Ignacit, ku ishte sjell figura e zojes nga Castel di Leva, për të lutur asaj ta liron të Romen. Atë ditë, romaket bën kushtin të rindërtonin kishën e re zojës e dashurisë hynore. Të nesërmen, Gjermanet u larguan papritmas nga Roma. Zoja kishte dëgjuar lutjen e besimtarve të romak, të cilet nga ana tyre nuk harruan të ndërtonin shëjtrorën e re, e cila zë 2000 besimtar dhe ka dy elemente karakteristik, lterin, një blok mermeri të barë, karare, dhe kapelin e adhurimit, ku besimtari lutët për balë skulpturës e sakramentit, një buke të praruar.
Të mohosh ringjalljen e Krishtit do të thotë ta bësh kot fen ton. Këtë kujtoj dje Benedikti 16, i cili gjatë lutjes mretreshës qillore, nënvizoj se zoja e bekuar është nëna dhe mësuesja e mbart krishterve në të gjitha kohrat.
Ngjallja e Krishtit është zemra e feson të krishterë, është një vërtej që duhet të shpalet me forcë. Këtë pra pohoj dje ati shejt Benedikti 16 gjatë lutjes së mesdites kushtuar mbretëreshës qëllore në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, i cili edhe kësaj here ishte mbushur me shtektare besimtar si në të kremtët e mëdha. Me pas papa Ratzinger kujtoj se sot fillon muaj majt kushtuar Virgjës Mari, e muaj majt është një periudhë përshtatshme, për të rizbuluar rolin amtar që luan zoja bekuar në jetin tonë, nënvizoi papa dhe shtoi.
Ta mundim mos besimin që provuan deri aposit dhe të besojmë në ngjalljen e Krishtit. Kjo është porosia Benedikti 16, i cili në lutjen e mretreshës qillore nënvizoi se në kohën e pashkëve, liturgjia na nxit për ta përforcuar besimin tonë në Krishtin e ngjallur. Prandaj kujtoj edhe këto fjalë të Shën Palit: nëse Krishti nuk është ngjallur, atëherë kot është predikimi ynë e kot edhe feja jonë, e kjo është një thirrje jashtëzakonisht aktuale.
La risurrezione di Cristo è il dato centrale del cristianesimo.
Ngjallja e Krishtit është shenja qendrore dalluese e krishterimit, e vërteta themelore që duhet të ripohuar me forcë në çdo kohë, sepse ta mohosh, ashtu siç është provuar të bëhet dhe vjen të provohet, ose ta shndrosh në një ngjarje pastërtisht shpirtërore, do të thotë ta bësh të kot vetë fenë tonë.
Papa kujtoi se në ditët që pasuan ngjalljen e Zotit, apostujt rrinin gjithnjë bashkë të ngushëlluar nga prania e Virgjës Marie. Zoja, theksojati shenjt, ishte për ta nënë mësuese, rol që vijon ta luaj për të krishterët e gjitha kohrave. E në kohën e Pashkëve, vijoi Benedikti 16, e rjetojmë më thellësisht këtë përvojë, e noshta pikrisht për këtë arsye tradita popullore ja kushtoi Virgjës Marie muajin e majit që bie ndërmjet Pashkëve e Rshajve. Më pas Sati Shenjt reflektoi kështu mbi muajin e majit.
Questo mese che iniziamo domani ci è pertanto utile a riscoprire la funzione materna.
Ky muaj që fillojmë është i nevojshëm për të rizbuluar rolin amtar të zojës së bekuar në jetën tonë, që të jemi gjithnjë nxënës të urtë e dëshmitar të guximshëm të Zotit të ngjallur. Virgjës Marie, vijoj Ati Shejt, ja besojmë nevojat e kishës e të botës mbar, posaçërisht në këtë çast të ngarkuar me të panjohura.
Benedikti 16 foli edhe për Shën Jozefin që Kisha Katolike kremtoi sot, duke kujtuar posaçërisht botën e punës, pajtorisë cilës është shenjti. Pas lutjes mërtreshës qillore, Papa përshëndeti bashkinë para seminarit Shën Pio 10 në Vatikan, kushtuar shejtrimit klerit me rastin e 50 vjetorit të themelimit. Gjatë përshëndetjes në gjuhën angleze, foli kryesisht për lumnimin në Indi të Don Agustin Tevar Parampilit. Në përfundim u kujtoi polakëve takimin në Poloni, ku do të shkojnë në fund majit, muaj kushtuar devocionit marian. Të shumt ishin ndjen shesh edhe grupet e italianëve, të cilëve papu drejtoi fjalë plot përzemërsi, ndërmjet tyre klubi automobilistik Pasioni Kuq. Kishte sjellë në sheshin shëmpjetet vjetra Ferrari që dalloheshin mirë ndërmjet turmës pafund për shkak të ngjyrës së tyre të kuqe flak.
Sot me një maj kisha katolike kremtoj Shën Jozefin Puntor, fest e cila na kujton fjalë që ka kushtuar Papa Benedikti 16 punës dhe puntorvet. E që nga fillimi i papnisë ti, Benedikti 16 ka prekur disa herë problemet që lidhen me botën e punës.
Sa po zgjodh pap, Benedikti 16 u radhit me një herë për krah puntorve, duke quajtur veten një puntor i thjeshtë i përvujtur në vreshtin e Zotit. Më 1 maj 2005, pikërisht para një viti, doli për herë të parë në dritaren e studios së tij private për të thënë lutjen e mërtreshës qillore, të cilën ia kushtoi krejtësisht botës punës, duke uruar që puntorve, sidomos trinjve, të mos u mungoj kurrë puna, si dhe që kushtet e punës ta respektojnë gjithnjë më shumë dinitetin e njeriu.
Me 27 janarin e kaluar, duke pritur në audiencë shoqatat e krishterët e puntorve italian me rastin e 60 vjetorit të themelimit, Papa Ratzinger kujtoi se vetëm demokracia mund të garantoj barazi dhe të drejta për të gjithë, pa harruar se demokracia pa vlera kthehet lehtë në totalitarizëm të hapur ose të maskuar, siç vijon ta dëshmoj historia.
Papët, theksoi Benedikti 16, e kanë kujtuar gjithnjë për masën njerëzore të veprimtarisë punojnë se paharruar se kurorëzimi i mësimit biblik mbi punën është urdhërimi i pushimit. Prandaj të kërkosh që diela të mos barazohet me ditë të tjera është një kërkesë qytetarie. Ati Shenjt foli edhe për humanizmin e mundit të përditshëm, duke ripuhuar se njeriu është masa e dinitetit të punës.
Dal primato della valenza etica del lavoro umano derivano ulteriori.
Nga përparësia e vlerës etike të punës së njerëzit burojnë përparësitë e tjera, përparësia e njerëzit mbi punën, e punës mbi kapitalin, e karakterit universal të të mirave materiale shpirtërore mbi të drejtën e pronësisë private, përparësia e qenjes mbi pasjen.
Më 4 marsin e kaluar, duke takuar antarët e bashkimit të sipërmarsëve të Krishterë, Papa kujtoi se është e nevojshme t'i kushtohet vëmendje situatave më të vështira, duke pohuar se i Krishteri është i thirrur të kërkojë gjithnjë drejtsinë, por pa harruar vendin që zë dashuria në shpirtin e tij, gjë që shtyn përtej kufive të vetë drejtësisë. Më pas Benedikti 16 u ndal tek karta e vlerave e sipërmarsëve të rinë katolik.
Ho apprezzato il proposito di valorizzare ogni persona per quello che è.
Po saqërisht çmova mendimin për të vlerësuar çdo njeri duke u nisur nga aftësitë e nga ajo që mund të jap sipas talenteve të tij e duke refuzuar çdo formë shfrytëzimi, ashtu si edhe njohjen e rëndësisë së familjes e të përgjegjësisë personale. Bëhet fjalë për vlera, të cilat për fat të keq, edhe për shkak të vështirësive aktuale ekonomike janë në rrezik. E mund edhe të mos ndiqen nga sipërmarsit, të cilëve u mungon fryma e shëndosht morale.
Më 19 marsin e kaluar në solemnitetin e Shën Jozefit, Papa kryesoi meshën për punëtorët duke i ftuar të shëtrohen përmes punës, sepse nuk mjafton vetëm aftësimi, ndonë si nevojshëm teknike profesional për ta realizuar plotësisht vetveten si individ e si antar i shoqërisë.
Il lavoro riveste primaria importanza per la realizzazione.
Puna ka rëndësi të dorës së parë për realizimin e njeriu dhe për zhvillimin e shoqërisë, e për këtë arsye duhet të organizohet dhe të kryhet gjithnjë në kushtet që e respektojnë plotësisht dinjitetin e njeriu dhe që shërbejnë së mirës së përbashkët. Njëkohësisht është domosdoshme që njeriu të mos bëhet shërbëtor i punës, mos ta kthejnë në idhull duke pretenduar të gjejnë në të kuptimin e fundit të jetës.
Kështu shpreh Benedikti 16 dhe i ftoi të gjithë punëtorët të ndjekin shembullin e pajtorit të tyre Shën Jozefit.
La sua grandezza risalta ancor più perché la sua missione si è svolta nell'umiltà.
Madhështia e tij bie edhe më tepër në sy sepse misioni i tij i Shën Jozefit u krye me përvojtëri në fshehtësinë e shtëpisë së Nazaretit. Pastaj duhet kujtuar se edhe vetë Zoti në vetin e birit e tij të mishruar Jezu Krishtit zgjodhi këtë rrugë e këtë stil për vujtrinë e shfaqen në jetën e tij toksore. Shembulli i Shën Jozefit na fton të gjithëve ta kryejmë me besnikëri e modesti detyrën që na ka caktuar provania hyjnore.